Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Խորհրդարանը սահմանադրական դատարան է ուղարկել կառույցի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով որոշումը, ինչ կարգով և մինչև երբ է այն քննվելու, հարցազրույց բարձրագույն դատարանի անդամների և փորձագետների հետ. Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն շարունակում են հերակաբանավեճը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նոր հայտարարություն է տարածել հայկական կողմինի պատասխան։ Փաստաթղթով բուժվել իրականում Հայաստանում չի եղել, նոր մեղադրանքներ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամու, Արամ Մինասյանի ղեկավարած հիվանդանոցի հասցեին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի։ Այդ մասին հիշատակում չկա հակամարտության կարգավորման մասին միջազգային որևէ փաստաթղթում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ավելի վաղ նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահն էր հայտնել նույն դիրքորոշումը, հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Թինի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը երեք հայտարարել էր. Ադրբեջանի որդեգրած առավելապաշտական դիրքորոշումը, որը մշտական և հիմնական վտանգ է հանդիսանում խաղաղ գործընթացի համար, շարունակում է անփոփոխ մնալ, չնայած կողմերի միջև ձեռքբերված վերջին պայմանավորվածություններին, որոնք ենթադրում էին ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստում։ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել է այսօր կամ վաղը զինված ուժերն ուղարկել Սիրիայի հյուսիս և ռազմական գործողություններ սկսել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ուժերի դեմ։ Դա այլևս անխուսափելի է, հայտարարել Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծելով, հարձակումները կլինեն օդից և ցամաքից։ Մենք ավարտել ենք նախապատրաստական աշխատանքներն ու տվել համապատասխան հրամանները։ Ժամանակն է ճանապարհ բացել խաղաղության համար, լվանալ Եփրատի արևելյան ափերը խաղաղության ջրերով և մաքրել այդ տարածքը փախստականներին հատկացնելու համար, հայտարարել նա։ Ելույթներով իշխող կուսակցության համաժողովում Թուրքիայի նախագահը միաժամանակ հորդորել է ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին կողմնորոշվել, ինչ դիրքորոշում են նրանք որդեգրելու այս հարցում։ Անկարան հավեկչական է որակում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական խմբավորումները։ Միացյալ Նահանգները մինչդեռ տարիներ շարունակ համագործակցում էր նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հորդորել էր Անկարային միակողմանի քայլերի չգնալ։ Քրդական դեմոկրատական ուժերն իրենց հերթին այսօր հայտարարել են, թե պատրաստ են հակազդել թուրքական կողմի ցանկացած սադրիչ հարձակման։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները դատարան ներկայանալու ծանոցագիր են ուղարկել Սպիտակ տուն Ուկրաինայեն վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրելու պահանջով։ Կոնգրեսական երեք հանձնաժողովների նախագահները, որոնք քննում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը, պնդել են, թե ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի որ Սպիտակ տունը հրաժարվել է տրամադրել այդ տեղեկությունները։ Դատարան ներկայացված հայցով դեմոկրատները պահանջել են փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 18-ը։ Ակնկալվում է, որ այս քայլն ավելի կսրի դեմոկրատ կոնգրեսականների և Սպիտակտան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Դեմոկրատները նախագահի պաշտոնանկության գործընթաց են սկսել Ուկրաինայի առաջնորդի հետ նրա հուլիսյան հերախոսազրույցի պատճառով։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Դոնալդ Թրամփն այդ զրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Վլադիմիր Զելենսկու վրա, որպեսզի Կիևի իշխանությունները քրեական գործ հարուցեն իր մրցակցի՝ նախկին փոխնախագահ, նախագահի հավանական թեկնածու Ջո Բայդենի և նրա որդու նկատմամբ։ Ինքը նախագահ Թրամփը հերքում է իր հասցեին մեղադրանքներն ու պնդում, թե Բայդենի որդին Ուկրաինայում կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված եղել, սակայն այդ գործը չի քննվել, քանի որ նրա հայրը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի վրա։ Իրաքում հակակառավարական բողոքի ալիքը տարածվել է ողջ երկրով մեկ, վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 93-ի, ավելի քան 4000 մարդ վիրավորը։ Reuters-ի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ Բաղդադում ոստիկանության դիպուկահարները կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ։ Առնվազն մեկ մարդ գլխից հրազենային վիրավորում է ստացել, ապա մահացել հիվանդանոցում։ Համաժողովրդական ցույցերը սկսվել են շաբաթվա սկզբին, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատատեղեր ստեղծել, բարելավել ջրի որակն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները։ Նախորդին երկրի հոգևոր առաջնորդներից մեկը կոչեր արել կառավարությանը հրաժարական տալ և արտահերտ ընտրություններ անցկացնել ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ։ Վարչապետ Աբդել Աբդուլ Մահդին երեկ ընդունել էր կոռուպցիային վերջ տալու ցուցարարների պահանջը, խոստացել բարեփոխումներ իրականացնել, միաժամանակ հորդորել իրակցիներին զսպվածություն ցուցաբերել և երկիրը չվերածել քաոսի։ Յակուտիայում հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել աջակցություն հայտնելու համերկրացի շաման Ալեքսանդր Գաբիշևին, ով ամիսներ առաջ ոտքով ճանապարհ էր ընկել դեպի Մոսկվա, նախագահ Պուտինին Կրեմլից քշելու համար։ Ցուցարարները հայտարարել են, թե համաձայն չեն վերջինիս դեմ հարուցված քրեական գործին և իրավապահների անցկացրած բժշկական փորձաքննությանը, ըստ որի Գաբիշևը ճանաչվել էր անմեղ սունակ և ուղարկվել հոգեբուժարան։ «Մենք բոլորս շաման ենք, ոչ պատժիչ բժշկությանը», հայտարարել են ցույցի մասնակիցները, կոչանելով Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել շամանին։ Վերջինս ձերբակալվել է երկու շաբաթ առաջ, նրա դեմ իրավապահները քրեական գործ են հարուցել ծայրահեղականության հոդվածով։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Գաբիշևին ճանաչել է խղճի բանտարկյալ, կոչանելով Ռուսաստանին անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնյաները ժամանել են Ստոկհոլմ, որտեղ փակ դռների ետևում կբանակցեն առաջ տանելու ամիսներ շարունակ սառեցված բանակցությունները Փխենյանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Սա կողմերի առաջին հանդիպումն է նախագահներ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի միջև հունիսին տեղի ունեցած բանակցություններից հետո, որի ընթացքում երկու առաջնորդները համաձայնել են վերսկսել փետրվարին Վիետնամում ընդհատված երկխոսությունը։ Այսօր արձագանքելով հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, թե դեռ վաղ է ասել, արդյոք կողմերին կհաջողվի առաջընթաց արձանագրել թերակղզու ապամիջոկայնացման հարցում։ Հանդիպումից օրեր առաջ, անցած չորեքշաբթի, Փխենյանը հրթիրային հերթական փորձարկումներ իրականացրել, այս անգամ Սուզանավերից։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ազգային ժողովն արդեն սահմանադրական դատարան է ուղարկել կառույցի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով որոշումը, որը երեկ ընդունվեց 98 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Նախագիծը շրջանառության մեջ էր դրել իմ քայլախմբակցությունը, պնդելով, թե սահմանադրական դատանի ղեկավարը կարգապահական մի շարք խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ։ Ինքը Հրաչ Թովմասյանը չի ընդունում մեղադրանքներն ու գործընթացը համարում է քաղաքական։ Վերջնական որոշումն այս հարցով պետք է կայացնի բարձրագույն դատական ատյանը, թե երբ և ինչպես Արտակ Խոլյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանը դեռ չի ստացել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ խորհրդանի որոշումը, ազատությանը տեղեկացրեց ՍԴ աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ 98 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո որոշումն անմիջապես ուղարկվել էր սահմանադրական դատարան քննության։ Թե ինչ որոշում կընդունի բարձրագույն դատարանը, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չի շտապում մեկնաբանել։
Մեր գնահատմամբ այդ հիմքերը բավական ուժեղ են, թե ինչպիսի գնահատական կտա դրան սահմանադրական դատարանը, չեմ կարող ասել։ Եվ ասելով մեր, ես նկատի չունեմ իհարկե միայն իմ քայլը խմբակցությանը, այլ նաև մեզ միացել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Սրանով է պայմանավորված նաև մեր համոզվածությունը, որ հիմքերը ներկայացված բավականին ծանրակշիռ են։
Իրավաբան Կարապետ Բադալյանն ասում է, Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ ներկայացված որոշումը իրավական առումով գրագետ հիմնավորում ունի, այլ բան է, թե ինչ որոշում կընդունի սահմանադրական դատարանը։
Հիմա եթե դիմումը մերժվեց, պարզ կլինի, որ իրենք բոլորը կանգնած են այդ նույն շարքում, ոնց որ Հրաչ Թովմասյանը, և խնդիրը ամբողջական է, այդ կորումպացված մասը, այդ անդամների մասը, իրենք որոշակի դեմարշ կլինի իրենց կողմից կատարվող մեր պետության իրավական պետության կայացման դեմ։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները դեռ որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս, բարձրագույն դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, իրենք չեն կարող մեկնաբանել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու որոշումը, քանի դեռ գործի քննությունը չեն ավարտել։ Գյուլումյանը սակայն ներկայացրեց, թե ազգային ժողովի կողմից ներկայացված դիմումն ինչ ընթացակարգով է անցնելու։ Նախ ՍԴ-ում 7 օրվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրեն, արդյոք դիմումը ընդունում են քնության, թե ոչ, և եթե ընդունեն, ապա 30 օրվա ընթացքում պետք է բարձրագույն դատարանը որոշում ընդունի, կամ էլ քնությունը պետք է երկարաձգվի ևս 50 օրով։
Պետական իշխանության 3 ճյուղերից 2-ը արդեն իսկ կերպարնափոխվել են եւ պատրաստ են իրավական պետության ստեղծման ճանապարհին իրենց գործողությունները անել եւ անում են։ Մնացել է միայն դատական համակարգը, որոնք դատական համակարգի կոնվենցիոնալ դատական մասը, երաստիճան դատական համակարգը, ինքը արդեն իսկ ընդգիտակցության նա եկել, որ փոփոխությունները անհրաժեշտ են եւ քայլեր են արվում հստակ։ Այս վերջին ԲԴԽ-ի հայտարարություններին երևի ծանոթ եք, արտահարդացյալ նախարարության կողմից ներկայացված փաթեթին օրենսդրական փոփոխությունների ծանոթ եք, ինչ այսինքն մնացել է միայն սահմանադրական դատարանը։
Իրավաբան Կարապետ Բադալյանի խոսքով սահմանադրական դատարանում փոփոխություններն անհրաժեշտություն են, հակառակ դեպքում ՍԴ-ն կխոչընդոտի Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավարական փոփոխություններին։
Հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի անդամ է եղել եւ այդ ամբողջ ընթացքում ինքը խոչընդոտել է դնելով արդարադատության նախարար, չի նպաստել այդ մարտի 1-ի գործերի կայացմանը, հայտնել է տեսակետեր, որոնք խեղաթյուրում է իրականությունը, որը եղել է, որ այսօր քրեական գործով արդեն իսկ բացահայտվում է, եւ լինելով նախարար նաեւ որոշակի գործունեություն են ծավալել մարտի 1-ի գործով եվրոպական դատարանում Հայաստանի կարծիքը, շխտողական կարծիքը հաստատելու, շարունակական պնդելու համար։
Սահմանադրական դատանի մասին օրենքի համաձայն դիմումը քննության ընդունելու պահից սահմանադրական դատանի դատավորի լիազորությունները կասեցվում են մինչև դատաքննության ավարտը։ Օրենքի պահանջն է Հրայր Թովմասյանը իր լիազորությունների դատարեցման հարցի քննարկմանը չմասնակցի։ Սահմանադրական դատանի նախագահի լիազորությունների դատարեցման համար անհրաժեշտ են դատանի առնվազն 6 դատավորների կողմ ձայները։ Դատարանը ունի 9 անդամ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնենք, ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժը ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտեց Հրայր Թովմասյանի հարցով որոշումը, պնդելով, թե իշխող ուժի ներկայացրած հիմնավորումները թերի են եւ անհրաժեշտ են նոր հիմնավորումներ։ Իշխանության հասցեին նաեւ այլ քննադատություն հնչեց, ոմանք պնդեցին, թե գործընթացը անհրաժեշտ էր վաղուց սկսել, նախաձեռնելով առավել ընդգրկուն սահմանադրության բարեփոխումներ։ Կողմ եւ դեմ դիրքորոշումները լսելու համար այս շաբաթ իմ գործընկերներ Կարլեն Ասլանյանն ու Նարինե Ղալեչյանը Ազատության տաղավար են հրավիրել իմ քայլից պատգամավոր Միքայել Զոլյանին, Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին եւ քաղաքագետ Անուշ Սեթրեկյանին լսենք բանավեճը։
Պան Զոլյան, սահմանադրական դատանից սկսելով, ծանոթ եք հավանաբար Հրայր Թովմասյանի հայտարարությանը, որ չել գալու անգամ խորհրդանի նիստին մասնակցելու ձեր այդ նախաձեռնության քննարկմանը, որովհետև այն համարում է սուբյեկտիվ եւ քաղաքականապես նպատակաուղված իր դեմ։
Իրականում ինձ թվում է նա վստահ հասկացավ, որ ասելիք չունի, որովհետև այն հարցադրումները, որոնք դրվելու էին իր առջև, եթե նա գար, նա դրան պատասխանելու որևէ բան չունի, որովհետև կա շատ հստակ հարցադրում։ Բոլորս գիտենք, որ Հրայր Թովմասյանը եղել է նախկին իշխանության մասնիկը, ընդ որում ոչ միայն մասնիկը, այլև առանցքային դերակատար, որովհետև ի վերջո նրան տրվել է սահմանադրությունը գրելու հանձնարարականը, պարզ է, որ պատահական մարդու դա չէր տրվելու, այսինքն ինչ-որ առումով նա ճարտարապետի դեր էր խաղում։
Կներեք, էլի դուք ասում եք ասելիքներ, այդ մասով հենց երեք արդեն ասում էր հարցազրույցում, որ օրենքը իրեն չի արգել լինել նախկին մինչև պաշտոնասնանելը լինել։
Հա, դե տեսեք, ես հիմա
ներկան որտեղ արգելված
է, ես հիմա ավարտեմ, կհասկանաք, հա, ես ընդհանրապես որևէ ձևով հիմա լավը արել եղել է, հա, եւ օրենքով էլ դա թույլատրվում է, բայց Սահմանադրական դատարանում լսվում էր մի գործ, որը ակնհայտորեն կապված էր նախկին վարչակարգի հետ, եւ ակնհայտ է, որ այս գործի շրջանակներում Հրայր Թովմասյանը չէր կարող լինել անկողմնակալ, արդար, անկախ եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ շահերի բախում կար, եւ այդ շահերի բախման առումով որևէ քայլ չի արվել։ Այսինքն որևէ ձևով նա չի փորձել պարզաբանել այդ իր շահերի բախումը, եւ դա շատ լուրջ խախտում է, եւ այն որոշումը, որը Միքայելը խմբակցությունը առաջարկեց, հենց նրան է վերաբերում։ Վերաբերում է հենց նրան, որ կան շատ լուրջ կասկածներ Հրայր Թովմասյանի անաչառության վերաբերյալ, որոնք այդ կասկածները փարատելու որևէ քայլ նրա կողմից չարվեց։ Ձեզ նաև
դա չհամոզեց, որ անգամ ձեռքով բարևած չկա Ռոբերտ։
Դե նա ինչ ասեց, ես հենց այդ էի ուշադրի նայում, նա սպասում է ինչ կասի, ասեց, ես այդ մարդը չեմ։ Բառացիորեն դա էր իր փաստարկը եւ վերջ։ Այսինքն նա պարզապես առաջարկում է իրեն հավատալ, որ նա այնպեսի ուրեմն մաքուր եւ զգունքային անձնավորություն է,
որը սանիկի դիմումը
իսկ կապշունի, նույնիսկ սանիկը կապշունի նախին իշխանությունը կապշունի եղել է։
Շնորհակալ եմ, հարցս բոլորին է ուղղվում։ Տեսեք, Հրայր Թովմասյանի փաստարկներից մեկն այն է, որ վարչապետն իր հասցեին անպարկեշտ հայտարարություններ է արել, իմ քայլը խմբակցությունը անթաքույց սատարել է այդ հայտարարությունը, եւ որ Վահե Գրիգորյանը ինքնահռչակվել է որպես սահմանադրականի նախագահ։ Ինչ կասեք այս մասով, շարունակեք, հետո կլսենք
մեզ։ Դուք ես չգիտեմ ինքը ինչ է նկատի ունի, ինքը քաղաքական գործիչ է եղել եւ քաղաքական գործիչը շարունակում է մնալ։ Ամեն դեպքում Հրայր Թովմասյանը հենց այդ խնդիր է, որ նա լինելով սահմանադրական դատարանի նախագահ շարունակում է մնալ քաղաքական գործիչ, շարունակում է անել քաղաքական հայտարարություններ, ըստ էության մասնակցում է քաղաքական պայքարին, եւ սա աննորմալ իրավիճակ է։ Եվ ես մի բան եմ ասում, հա, եկեք մենք այսպես մոտենանք, հա, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը եւ վերջը կարող է մի օր այնպես ստացվի, որ մեր գործերը դատարանում հայտնվեն, արդյոք մենք կուզենայինք, որ այդ գործը քննի մի դատարան, որի նախագահն է հանդեսանում Հրայր Թովմասյանի նման մարդը, հա, մի մարդ, որ այսպես է վերաբերվում օրենքին, ինչպես մենք տեսնում ենք, մի մարդ, ում անաչառության, հա, անկոմունիկալության մեջ լուրջ կասկածներ կա։ Իսկ այստեղ նա ոչ թե մեր անձնական գործն է քննում, այլ ըստ էության նա գործ ունի Հայաստանի համալրության հետ, ինչը ամենակարևորն է մեր երկրում մեր պետականության համար։
Տիկնսետրական համեցեք։
Այստեղ ես կարող եմ ասել, որ ոչ թե ոչ այնքան գնում է գերակա շահերի պայքար, որքան ինձ թվում է գնում է պրոֆեսիոնալների եւ պրոֆեսիոնալների բացակայության պայքար, եւ խնդիրը, հիմնահարցը ի սկզբանե հիմնովին չլուծելու դառը հետևանքներն ենք մենք հիմա կրում։ Որտեղ եթե հիշում ենք հեղափոխության սկզբում առաջին նախապայմանը եւ առաջին խնդիրը, որ դրված էր, դա այդպես, ինչպես ասում եք, աճպարարություններով ընդունվող սահմանադրության մերժումն էր եւ նոր սահմանադրության ընդունումը եւ նոր սահմանադրության մշակումը, որը ինքնին ավտոմատ իրավականորեն լուծում էր սահմանադրական դատարանի լիազորությունների եւ բնականաբար օրենքի շրջանակներում նաեւ Հրայր Թովմասյանի քննիրը։ Հիմա երբ որ մենք ընդունել ենք սահմանադրության, այսպես ասած, իշխանության համար հաճելի կողմերը եւ փորձում ենք մերժել այդ տահաճ հետևանքները, առաջանում է ուրիշ ձեւի կոնֆլիկտ, որովհետեւ տեսեք, Պարուզ Օլյանի խոսքի մեջ անդադ հնչեց Հրայր Թովմասյանի նման մարդը։ Իրավագիտությունը, ես բազմիցս խոսել եմ իմ ընկերների հետ, ես ինքս իրավաբան չեմ, ես խոսել եմ իմ ընկերների հետ, որոնք դրսում են եւ զբաղվում են իրավական հարցերով, եւ նաեւ այն մարդկանց հետ, որոնք հիմա գտնվում են Հաղագայում եւ զբաղվում են քաղաքական դատավարություններով, եւ նրանք ասում են, որ կա երկու բան, կա բարոյական ճշմարտություն, որի բոլոր կրողն ենք մենք եւ բոլորս գիտենք ճիշտը որն է։
Այո, ես ի՞նչ նկատի ունի, ոչ թե Հրայր Թովմասյանի նման մարդը իր բարոյական որակների նկատի ունի, որ ինձ չի հետաքրքրում, այլ մի մարդ, որը նման կերպով է վերաբերվել օրենքին եւ չի բարձրացնել իր։
Այո, մենք ունենք ամերիկյան դատավարության բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ դատավորների տարբեր կալիբրի եւ տարբեր դատարանների դատավորների հանդեպ նման կասկածներ են հարուցվում եւ այդ հարցերը քննվում են։ Դրա համար պետք է իրավական եւ ապացուցողական հզոր բազա։ Մինչեւ հիմա, ինչ որ ես տեսել եմ գրավոր, դա պարոն Բաբաջանյանի ներկայացրած ապացուցողական բազան է, եւ նա դիմել է դատախազին, եւ այստեղ ես տեսնում եմ իրավական փաստարկ։
Այն 90 էջում չեք տեսել։
Այո, գիտեք ինչա, երբ որ ես նայում եմ այդ 90 էջը, ես հասկանում եմ, որ որքան բանա խոսափողական է պարոն Թովմասյանի պատասխաններն, ինքան խոսափողական են այդ մեղադրանքները, դրանք այսպես ասած ճշտի եւ սխալի բախումներն են, եւ ին մոտ մի մտավախություն է առաջանում, որը իմ համար իսկապես լուրջ մտավախություն է։ Ինձ թվում է, որ մեր վարչապետին շրջապատող իրավական խորհրդատուները, այն մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ կոնֆլիկտի հարթ իրավագիտական լուծման, այնքան է կոմպետենտ։
Ինչու՞ տիկին Սեթրակյան, բացարկի միջնորդություն է ներկացվել, չի էլ քննել, գնացել է
խորհրդատական
սենյակին, հիմք չէ, հերիք չէ։
Եթե, նայեք, եթե չի քննել, ես բազմիցս տեսել եմ, թե ինչպես են աշխատում այսպես հները եւ նախկինները, նրանք տիրապետում են իրավական գործիքներին, բայց յուրաքանչյուր իրավական օրենսդրության մեջ կան այն ոչ թե սողանցքները, այլ այն կետերը, որոնց վրա հենվելով հակառակ կողմը կարող է կառուցել իր հարձակում լինի, պաշտպանությունը լինի։ Մենք հիմա խոսում ենք օթի մեջ, մենք հիմա քննարկում ենք բարոյական հարցեր, որոնք բոլորիս համար պարզ են եւ բնական է, բարոյական առումով հանգուցալուծումը ակնհայտ է եւ չի քննարկվում, բայց իրավական առումով մենք պետք է հասկանանք, որ թե եվրոպական կողմը, թե միջազգային դատարանը, թե այլ տիպի կառույցները, որոնք կոչված են վերջնական հանգուցալուծում տալ նման կոնֆլիկտների, նայելու են հարցի միա միայն իրավական մասին։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ իրավական մասը մեղմ ասած հեռու է կատարյալ։
Իսկ առասարակ այդ հրաժարականը հասունացած է։
Հրաժարականը հասունացած կլիներ, եթե ինքը լիներ կամավոր, երբ որ մարդուն կամավոր պարտադիր են ասում, բայց երբ որ մարդը հասկանում է, որ այդ հրաժարականը անխուսափելի։ Հրաշ Թոմասյանի հարցազրույցից ես հասկացա, որ ինքը իր արսենալում, ինքը անդադար ասում էր, դեռևս չի եկել ժամանակ, եւ տեսեք, նույնիսկ այնքան պատրաստված է, ասաց, ես հիմա չեմ կարող բարձրաձայնել, որ հանկարծ իբրև ճնշում, չհամարվի, որ ես գործադրում եմ սահմանադրական դատարանի վրա։ Ինչա դա նշանակում։ Արդեն ակնհայտ ինձ համար, ոչ իրավական անեքսպերտ աչքով պարզ է, որ նա ճնշման խաղակարտը գործածելու է հետագայում իր պաշտպանության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրավաբանները դրա վրա պետք է աշխատեն, ոչ այնքան ԱԺ պատգամավորները, որտեղ ԱԺ պատգամավորները ես հասկանում եմ, որ պատգամավոր են, բայց դա նրանց կոմպետենցիայի սֆերայից մի քիչ դուրս է։
Պարոն Բաբաժանյան,
ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ ընդհանրապես մենք հասել ենք այս հանգրվանին, և հեղափոխությունից ընդամենը 1.5 տարի հետո մենք այսպիսի խնդրի առջև է։ Ըստ էության հեղափոխությունը անավարտ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը ևս չի ընդարկվել հեղափոխական այն փոփոխություններին, որը պիտի գտներ, և հեղափոխությունը ըստ էության լրվել է Բաղրամյան 10 հասցեում և առաջ չի գնում։
Դա մի քիչ հասկանում ենք, Փաշինյանն էլ է ասում։
Մենք այո,
և բայց
Փաշինյանը պարտավոր էր դրա մասին իմանալ այն ժամանակ, երբ հեղափոխությունը իրագործում, և այդ ժամանակ այդ հարցերը լուծեր, և պետությունը չկանգնեցներ այսպիսի խնդրի առջև։ Հրայր Թովմասյանին ուղեկցում էին իշխանության տարբեր, նոր իշխանության տարբեր գործիչներ, դրանով լեգիտիմացնում էին նաև սահմանադրական դատարանի գործող նախագահին, շատ լավ գուցե չպատկերացնելով հետևանքների մասին, որ գալու է այս օրը և այսպիսի խնդիրներ են առաջանալու։ Բայց այն, ինչ եղել է, եղել է, և կարծում եմ պետք է առաջ անցնել։ Այսօր խորհրդարանը իր ամբողջության մեջ պետք է առնվազն գիտակցի ողջ պատասխանատվությունը պետության առաջխաղացման, պետության զարգացման համար, որ անկրում է ինքը նույն սահմանադրական դատարանի ճակատագրի հարցում և գործում։ Եվ այստեղ ես պիտի ուզեի, որպեսզի այդ գիտակցումը առավելապես իր մեջ զգար իմ քայլը դաշինքը, որտեղ նրանք մեծամասնություն են խորհրդարանում որպես խմբակցություն, և պիտի ավելի այսպես խորքային մոտենային հարցին, չկենտրոնանալով միայն Հրայր Թովմասյանի վրա, այլ առհասարակ սահմանադրական դատարան կոչվածի, որը ըստ էության սպասարկել է նախկին ռեժիմների վերարտադրությունը, նրանց կենսագործունեությունը, և դրան մոտենալ պարզապես այսպես հատվածական Հրայր Թովմասյանի անձով պայմանավորել այն փոփոխությունները, որ մենք պատկերացնում ենք այդ դատարանի մասով, կարծում եմ ճիշտ չէ, և եթե ոչ այսպես արմատական սխալ է։ Ուստի ինձ թվում է, որ այս պահին մենք սպառել ենք այլևս ստանդարտ լուծումներով այս խնդիրը լուծելու ուրեմն բոլոր հնարավորությունները։ Մենք պիտի գնանք ավելի խորքային լուծումների։ 2003 թվականից ընտրական վեճեր են քննարկվել այս սահմանադրական դատարանում, և մենք պիտի գնանք արմատներին և տեսնենք, թե ինչի է ընդունակ եղել այս դատարանը, ինչ հնարքներով է հնարավոր եղել ընտրական վեճեր կոչել, պարտակել և ստեղծել երկրում պայթյունավտանգ իրավիճակ ամեն ընտրությունից առաջ և հետո։
Դե կարծես անցումային արդարադատությունը նախատեսվում է, չէ՞, այդտեղ
հասնել։ Ես ուզում եմ, որպեսի մենք անցումային արդարադատությունից դուրս այսօր կենտրոնանանք սահմանադրական դատարանի անդամներից յուրաքանչյուրի մոտիվի, նրա քվեարկության պատճառների, սոցիալական ուրեմն կարգավիճակի, այն կոռուպցիոն սխեմաների վրա, որոնք որ ուղեկցել են այս դատավորների։
Դե մոտավորապես մի բան Եգորյանն ու Գրիգորյանը կարծես նախաձեռնել են, ընթացք չստացա։
Դե չգիտեմ, հիմա ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք իրավաքաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտություն ունենք, ես այս պահին աշխատում եմ այդպիսի մի նախագծի վրա, էլ դիմելու եմ բոլոր խմբակցություններին, որպեսզի մեկընդմիշտ այս հարցին կարողանանք լուծում գտնել, այդ ճանապարով, լուստրացիայի ճանապարով, Հրայր Թովմասյանի բարոյականություն ընդհանրապես ես զարմանում եմ, որ մենք քննարկում ենք, որովհետև մի մարդ, ով սպասարկել է ընդդիմությունից, իդեպ ռադիկալ ընդդիմությունից անցում է կատարել իշխանություն և սպասարկել է այդ իշխանության վերարտադրությանը բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով, և դրա համար իր գիտելիքներն է ի սպաս դրել, շատ լավ հասկանում հասկանալով թե ինչպիսի աղետի արջև է կանգնեցնում Հայաստանը
մի բացի քաղաքական գործի չէր Թոմասյանն է սա դատավոր օրենքը իրեն դա չի արգելել
ես օրենքի մասին չեմ խոսում ես ընդհանրապես իր բարոյական մասին եմ խոսում եւ մեր գործողությունները պիտի այդ ամբողջությունը հաշվի առնեն որտեղ ինձ ընդհանրապես ոչ դատավոր Հրայր Թովմասյանը ոչ նրա բարոյական կերպարը ոչ իսկ որպես քաղաքական գործիչ ես կարծում եմ այդ ամբողջությունը մենք պիտի քննարկենք եւ հետեւաբար ես կարծում եմ որ ստանդարտ լուծումները այլևս ստեղ չունեն մենք պիտի գնանք արտակարգ լուծումներին որտեղ հեղափոխությունը հենց արտակարգ լուծումների մասին է եւ այդ իրավական մանրուկները որոնք այսօր դրված են քննարկման ուղղակի այլևս պիտի դրվեն մի կողմ եւ մենք պիտի արագ այս լուստրացիայի գործընթացը իրականացնենք դիմենք համանդրական մարմիններին արագ ներկայացնել ուղղակի տեխնացուներ դրանք պիտի բերվեն ազգային ժողով պիտի քննարկվեն եւ մենք արագ պիտի կազմավորենք այս դատարանը
պարոն Բագրատյան այն որ այսօրվա տեքստում Հրայր Թովմասյանը միայն ձեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանն էր խմբակցունից էր ներողամտություն հայցում որ չի գալու եւ այդ քննարկմանը չի մասնակցելու չի վկայում արդյոք որ դուք նույն բևեռում եք եւ սատարում եք իրեն անգամ այդ չքվիարկելով չմասնակցել
եւ ներողություն ի վերջո ինչին եք դեմ պարոն Բագրատյան որովհետեւ նախկինում դեմ եք եղել հիմա էլ չկարծում որ ամեն դեպքում խուսափում եք պատասխանատվությունը
2017 թվականին Հրայր Թովմասյանի տեղեկացումը ՍԴ նախագահի պաշտոնում մենք մերժել ենք 18 թվականին մերժել ենք եւ հետեւաբար մեր մերժումը չի փոխվել մենք նույն կարծիքին ենք ունում եւ այժմ բայց մենք չենք ընդունում այդ ձևակերպումը որ իրավական իբրև գործընթաց է այնինչ շատ խոցելի փաստաթուղթ է եւ մենք չենք քվեարկում պաշտպանելով որ չենք ցանկանում խանգարել նախաձեռնությունը իրականացնողների շատ պարզ քաղաքական մոտեցում է մենք չենք ընդունում այդ փաստաթուղթը այդ տեսքով միանալ եւ գնալ մերժվել ՍԴ-ում եւ մենք չենք ցանկանում խոչընդոտել իշխող քաղաքական ուժին իր տեսլականը իրականացնելու մենք ողջունենք եթե իրականացնի բայց համոզված չենք այդ պատճառով մեր քաղաքական դիրքորոշումն է չքվիարկել
այդ փաստաթղթից վերանալով խոցելի չէ Հրայր Թովմասյանը
դե եթե ես ասեմ շարունակվում է մեր մերժումը այսինքն Հրայր Թովմասյանին որպես ՍԴ նախագահի տեխնատու մենք չենք տեսել իր հենց առաջադրման օրվա ոչինչ չի փոխվել մեր պատկերացումների մեջ
եւ մենք պատրաստ ենք ասում են ներողություն արտակարգ լուծումներ են պետք դուք կողմ եք դրան
այո արտակարգ ճիշտ է բայց արտակարգ լուծումները խիստ ուշացած են
Ֆոն Զոլյան արձագանքի փաստաթուղթն է թույլ փաստորեն դրամար
շատ արձագանքելու բան ունեմ արդյոք սահմանադրական դատարանը դա կընդունի թե ոչ մենք գնում ենք օրենքի տառով այն ինչ մեր պատասխանատվությունը մենք անում ենք պատասխանատվությունը այդ մարդկանցն է։ Եթե այդ մարդիկ պատրաստ են շարժվել օրենքի տառով եւ ճիշտ որոշում ընդունել, մենք դա կողջունենք եւ Հայաստանի քաղաքացիները դա կողջունեն։ Եթե այդ մարդիկ կառաջնորդվեն իրենց անձնական շահերով, ինչ որ ուրիշ նկատառումներով, ինչ որ ճնշումների ենթարկվեն եւ այլն, արդեն դա այդ մարդկանց պատասխանատվությունն է եւ իրանք թող մտածեն, թե ինչպես են այդպիսի պատասխանատվության տակից դուրս գալու։ Հիմա քննադատության վերաբերյալ ուղղակի քանի որ ես շահստացի
արձագանքում, հա, դեպի մենք կանստելու
միշտ էլ կառավարող ֆրակցիան քննադատվելու է եւ աչիս եւ ձախից պայմանականորեն, հա, ոմանք մեզ քննադատում են, ասում են դուք ճնշում եք իրականացնում դատարանի վրա, դուք շատ արմատական եք, չգիտեմ հեղափոխական ծեր հեղափոխականությունը մի կողմ դրեք։ Հիմա մենք ունենք այստեղ հակառակ քննադատությունը, որ ուշացած է, չգիտեմ ինչ պետք է անել, հիմա երևի այս սենյակի
հոստացել չեք անել։
Դե սահմանական փոխանցման փոխմասին նստում առանձին մի խնդիր է, մենք չենք ասել, մենք չենք ասել, որ ոչ չգինելու սահմանական փոփոխություններ։ Մենք ասել ենք, որ պետք է ժամանակ անցնի, որպեսզի հասկանանք, ոնց է աշխատում այս համանդրությունը եւ ինչա պետք փոխել եւ ինչպես։ Դե չէ, հիմա շտապողական եւս մի համանդրություն ընդունենք, որը նույնքան լուրջ խնդիրներ ունենա, միշտ կարելի է մեզ քննադատել եւ աչից եւ ձախից։ Ոմանք հիմա այս լսարանից դուրս կարող է ասել, ընդհանրապես պետք է հեղափոխական տրիբունալներ բացել, բոլորին գնդակահարել։ Մենք որպես կառավարող ուժ, հա, ֆրակցիա եւ կառավարություն, մենք պարտավոր ենք այն ճանապարհով գնալ, որը ամենա կայունն է եւ ամենա քիչ ցնցումներ է բերելու երկրին։ Իհարկե գուցե կարելի էր ավելի արմատական լինել, բայց մենք պատասխանատվություն ենք կրում երկրի ճակատագրի համար այս 5 տարվա ընթացքում եւ մենք պետք է ընտրենք այն ճանապարհը, որը նաեւ ամնակից
համառոտ ռեպլիկներ եթե գալի
է եւ հեղափոխությունը կայունություն չի ենթադրում։ Հեղափոխությունը կայուն այն զարգացումների տրամաբանական վերջակետներ, որոնք որ մտածվել էին 20 տարի առաջ, երկիրը հենց այդպիսի կայուն վերարտադրությունների մեջ էր։ Վահե Գրիգորյանը ընդամենը 2 ամիս առաջ նամակ է գրել ազգային ժողովի նախագահին, մինչև հիմա ազգային ժողովը միակ մարմինն է, որը չի գնահատել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Սահմանադրական բոլոր մարմինները, նախագահը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, վարչապետը հայտարարել են, որ ճգնաժամ կա սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահը ազգային ժողովի անունից հանդես չի եկել նման հայտարարություն։
Բայց իր անունից վերջերս մի տեքստ ասած, չէ՞, արտահերթի
պաշտոնական հայտարարություն եմ պատկերացնում ես։ Այդ հայտարարությունը ընդամենը այս գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ հայտարարություն էր։
Ես համաձայն չեմ, որ ազգային ժողովը չի արձագանքել, հենց այսօր ինչ-որ տերյոնում դա արձագանք է, ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը արձագանք էր, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը ճշտապարոն Թովմասյանի հանդիպման վերաբերյալ չէր, մեկ այլ հանդիպման վերաբերյալ, բայց դա էլ էր արձագանք, եւ այդ արձագանքները կան, բայց նաեւ ասեմ, որ ոչ ոք չի խանգարում, որ նաեւ կողջունեմ ձեր նախաձեռնությունները, եթե կարծում եք, որ ավելի արդյունավետ ձևեր կան արձագանքի, եկեք բոլորս քննարկենք։
Եթե
հատ կարևոր բանը համառոտ ռեպլիկի կարգով ես ասեմ, որ այստեղ ես ստիպված եմ հաշտեցնել այսպես երկու արմատական
եւ լավ կլինի, որտեղ մի թեմա
ենք, հա, եւ իրավական կոնցեպտները, որտեղ ինձ թվում է, որ այո, արմատական փոփոխություններ պետք են, բայց մի միայն իրավական ձևաչափի մեջ։ Ինչի, որովհետեւ հայտարարությունը իրավական մոդելի երկիր կառուցելու, ժողովրդավարական մոդելի երկիր կառուցելու, այդ հայտարարությունը չպետք է հակասեն գործողություններին, իշխանության, եւ ցանկացած հակասություն կարող աշխուր գալ Հայաստանի եւ միջազգային իմիջի եւ նրա հետագա զարգացման դեմ։
Եվս մեկ անգամ մեր հյուրերին ներկայացնենք, այս թվում Միքայել Խմբակցյան պատգամավոր Միքայել Զոլյան, Հարգված Հայաստան Խմբակցյան պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյան, այս թվում էլ քաղաքագետ Տանուշ Սեթրակյան եւ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան, շնորհակալություն։
Հաջողություն։
Մենք լսում ենք մեկ հատված ըստեյության տաղավարում այս շաբաթ տեղի ունեցած բանավեճից։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել և դիտել Ազատության կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Սահմանադրական դատանի նախագահի շուրջ վերջին զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են նորվա ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Արթուր Պապյանը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության նախագիծը 3 փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ստացավ 98 կողմ, 1 դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներ և կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Անդրադառնալով այս քվեարկությանը ժողովուրդը գրում է. Քվեարկության արդյունքները հետաքրքիր պատկեր են ուրվագծում։ Եթե դեմ և կողմ ձայները հասկանալի են, պատգամավորները կոնկրետ դիրքորոշում են արտահայտել, ապա անհասկանալի է մնում, թե ինչ է եղել այն քվեաթերթիկների հետ, որոնք անվավեր են ճանաչվել։ Ժողովուրդ օրաթերթը ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ իր աղբյուրներից կարողացավ ճշտել, որ պատշաճ քվեարկության նշանի փոխարեն երկու պատգամավոր ուղակի հայհոյախառն արտահայտություններ են գրել, ըստ ամենայնի Հրայր Թովմասյանի հասցեին։ Կատարված նուշագրավ է այնքանով, որ քաղաքական մեծամասնության համար այս քվեարկությունը կյանքի ու մահվան հարց էր։ Եվ ամեն ինչ արվեց, որպեսզի անգամ եվրոպաներից պատգամավորները գան, հասնեն և ազգային ժողովը կարողանա բարձր ձայներով անվստահություն հայտնել ՍԴ նախագահին։ Եվ ահա, գտնվում են երկու ազգընտիրներ, որոնք փոշիացնում են իրենց քվեները։ Ինչպես հայտնի է, ԲՀԿ-ն չմասնակցեց քվեարկությանը, իսկ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ բոլորով կողմ են քվեարկելու նախագծին։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ 3 ԱԺ հաշվիչ հանձնաժողովում գրեթե համոզված են եղել, որ այդ երկու անվավեր քվեաթերթիկների հեղինակները Իմքայլը խմբակցության պատգամավորներ են եղել։ Թեման շարունակում է ժամանակը փաստելով։ Պատկանշական է Իմքայլը խմբակցության պատգամավորների ելույթներում մի քանի անգամ ակնարկված հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ը պահվածքը տարակուսելի է այն իմաստով, որ այդ քաղաքական միավորը, լինելով առաջինը որպես ընդդիմություն, ամենամեծ ընդդիմադիր դիրքավորում ունեցող ուժը, գործնականում թե դեմ, թե կողմ դիրքորոշում չի հայտնում կարևորագույն քաղաքական հարցի առնչությամբ։ Խոշոր հաշվով դա քաղաքական իշխանության ազդարարումն էր այն մասին, որ ԲՀԿ-ն անկարող է իրականացնել քաղաքական ընդդիմության գործառույթ։ Այդպիսով ՍԴ շուրջ գործընթացում քաղաքական իշխանությունից արդեն իսկ հնչել է ներքաղաքական իրողություններին առնչվող այդ կարևոր ազդակը, որ Հայաստանում բաց է ընդդիմադիր դաշտը, և ԲՀԿ-ն այդ առումով դուրս է հավակնորդների շարքից։ 168 ժամը քննադատում է նոր իշխանությունների հակակոռուպցիոն պայքարը։ Թերթը գրում է. Վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ռեստարտի ենթարկելու մասին, ու հիմա կարծես անցել է դրա իրականացմանը։ Թե որն է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ռեստարտի ենթարկելու վարչապետի նպատակը, դժվար չէ կռահել, բայց թե դրանից ինչ է շահում պետությունն ու հասարակությունը, այնքան էլ էական չէ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, խոստանում էր բռնել բոլոր թալանչիներին և ժողովրդին վերադարձնել գողացված միլիարդավոր դոլարները։ Անցած 1.5 տարում հաջողվել է հետ բերել ընդամենը 100-ից 110 միլիոն դոլար։ Գուցե և փոքր գումար չէ, բայց և այն չէ, ինչի ակնկալիք ձևավորել էր իշխանության եկած քաղաքական թիմը։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե դեռ ինչքան այդպիսի 1.5 տարի պիտի անցնի, որպիսի խոստացված միլիարդավոր դոլարները հնարավոր լինի հետ բերել։ Ու դեռ հարց է, թե դա ինչքանով է իրատեսական, այն, ինչ ունենք իշխանապողությունից 1.5 տարի հետո, բոլորովին էլ նման հեռանկարներ չի պարունակում։ Հայկական ժամանակում էլ կարդում ենք. Քանի կար, սրանք ընդամենը հոխորտում էին, թե փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, ոչինչ չեք կարող ապացուցել։ Իսկ հիմա այնքան հանդուգն են դարձել, որ արդարանալու փոխարեն իրենք են հարցակվում, թե թալանչիները դուք եք։ Եվ այդ հանդգնությունը երևի նաև օբյեկտիվ բացատրություն ունի։ Վարչապետն ուշ նկատեց, որ ոստիկանությունն ու ԱԱՀ-ն մի տեսակ անհավես են աշխատում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնավարողների ապօրինի ունեցվածքը հայտնաբերելու և դրա ապօրինի ծագումն անհերքելի փաստերով հիմնավորելու ուղղությամբ։ Ասված նիդեպ չի նշանակում, թե իրավապահները միայն նախկինների ապօրինի ունեցվածքը պիտի բացահայտեն։ Վստահաբար նորերի մեջ էլ կլինեն պաշտոնյաներ, ովքեր առ այսօր չեն հասկացել, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում և ինչ կանոններով պիտի աշխատեն, ու նրանք նույնպես պիտի գտնվեն իրավապահների մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Բայց դա նոր իշխանությունների անելիքն է, և այդ իշխանությանը վստահության քվե տված հասարակության պահանջը, իսկ նախկին իշխանությունների առնվազն վերնախավի ներկայացուցիչներն այդ թեմայով խոսելու իրավունք ընդհանրապես չունեն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նոր մեղադրանքներ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամու Արա Մինասյանի գլխավորած բժշկական կենտրոնի հասցեին Երևանի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհին օրերս պարզել է, թե ժամանակին բուժում է ստացել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում կառավարության կողմից տրված սոցպաթետի 220,000 դրամի շրջանակներում, և սա այն դեպքում, երբ ոչ միայն սեփական հիշողությունը, այլև անձնագրի կնիքն է փաստում, նա այդ օրերին Հայաստանում չի եղել։ Ի դեպ, սա նման օրինակ առաջին դեպքը չէ, քննչական կոմիտեն անցած տարվա իսկ դեռ քրեական գործ է հարուցել հիվանդանոցի նախկին տնօրենը մեղադրվում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու մեջ։ Վերջինս թաքնվում է քննությունից, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մյուս մանրամասներ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ուրեմն սա մեր Վրաստան մեկնելու թիվն է, որ տամուժներին կնիքել են, սա մեր վերադառնալու թիվը, այսինքն 07
օգոստոսի 7-ին մեկնել են, օգոստոսի 20-ին
վերադարձել են, դեպքում, որ ես օգոստոսի 18-ից 22-ը հիվանդանոցում եմ եղել ըստ իրենց։
Այսօր ուսուցչուհի Ալվարդ Իսրայելյանի բնակարան են այցելել իրավապահները։ Պարզվում է, որ ըստ փաստաթղթերի 2017 թվականի օգոստոսի 17-ից 22-ը իսրայելյան ստացիոնար բուժում է ստացել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, օգտագործելով ուսուցիչների համար նախատեսված սոցփաթեթը, որը կազմել է 220,000 դրամ։ Մինչդեռ Ալվարդ Իսրայելյանը պատմում է, սա իրականությանը չի համապատասխանում, երբևէ բուժում չի ստացել տվյալ բուժհաստատությունում։ Ավելին, այդ նույն ժամանակահատվածում եղել է Վրաստանում։
Դա պարզ երևում է իմ անձնագրում, կնիքը կա, Նույնիսկ հարցրի, թե ինչ ախտորոշմամբ, չասացին, բայց սոցպաթեթի շրջանակներում 220 000 դրամ փոխանցվել է իմ առողջության վերականգնման համար։ Այդ բժշկական կենտրոն ոչ մի անգամ ստացիոնալ բուժում չեմ ստացել, մասնավոր դեպքեր եղել են, բայց ընդհանրապես լուրջ, ասենք, բուժման նպատակով կամ բժշկի այդ կենտրոնում չեմ եղել։
Սոցպաթեթից օգտվել եք երբեմն?
Բժշկական առումով ոչ, հանգստի պահով այո։
Թե բժշկական մասով
ոչ, ոչ մի անգամ։ Դրա համար ինձ համար շատ զարմանալի էր։
40 տարվա մանկավարժը ընդգծում է, հաշվի չի առնվել մի կարևոր հանգամանք։
Վրիպել են ուղղակի հավանաբար կազմակերպիչները, շատ չեն խորքային մտածել, հաշվի չեն առել, որ ուսուցիչները իրենց արձակուրդը հիմնականում ամառային արձակուրդներից են օգտվում, և հնարավոր է, որ մենք արձակուրդում լինեինք, դա իրենք այդ մի բանը վրիպել էին։ Ամեն դեպքում դա տարվա այն պահն է, որ ուսուցիչների մեծ մասը գտնվում է հերթական արձակուրդի մեջ, ինչպես ես։
Հիշեցնենք, մեկ տարուց ավելի է, ինչ քնչական կոմիտեում քննվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում չարաշահումների վերաբերյալ գործը։ Նախաքննական մարմինը կենտրոնի նախկին տնորեն Արամինասյանին որպես մեղադրյալ է ներգրավել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, մասնավորապես լիազորությունները չարաշահելը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, փաստաթղթեր կեղծելուն օժանդակելը, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և առանձնապես խոշոր չափի հյուրացում կատարելը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասնում է, որ Մինասյանի գործողությունների հետևանքով պետությունը կրել է ավելի քան 908 միլիոն դրամի գույքային վնաս, վատնվել է ավելի քան 72 միլիոն դրամ։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Մինասյանը հետախուզման մեջ է։ Նա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրն է, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամին։ Արամ Մինասյանի փաստաբաններն ավելի վաղ հայտարարել են, որ մեղադրանքը անհիմն է և չպատճառաբանված։ Ինչպես և ուսուցչուհի Ալվարդ Իսրայելյանը, ամիսներ առաջ անակնկալի էր եկել նաև Իմ Քայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր Էդգար Առաքելյանի ընտանիքը։ Առաքելյանը պատմել էր, որ կինը Սյուզաննա Արշակյանը իր կամքից անկախ հայտնվել է վկայի կարգավիճակում և կանչվել հարցաքննության քնչական կոմիտե՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորենի գործով։ Ըստ Առաքելյանի, կինը 4 տարի առաջ դիմել այդ հիվանդանոց որպես մանկավարժ սոցիալական փաթեթի շրջանակում հետազոտություններ անցնելու։ Այցելելով քնչական կոմիտե, սակայն նրա կինը տեղեկացել է, որ 4 տարի առաջ վիրահատվել է 8 օր պարկել հիվանդանոցում ստանալով թանկարժեք բուժում, ինչը սակայն իրականությանը չի համապատասխանել։ Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաների մասին ավելի քան 20 տարի է մայրաքաղաքի Արվարձանում Աջափնյակում 5 տասնյակ ընտանիք ապրում է կիսական երրորդ կարգի վթարային շենքում։ Խորհրդային տարիներից մնաց կիսակարություն ոչ տանիք կա, ոչ վերելակ, բայց բնակիչները ստիպված են կյանքը վտանգելով ապրել կարիճների օր-օրի քանդվող պատերի կողքին, գնալու տեղ չունեն։ Ազատությունը բազմից է եղել այս հասցեում, Նազարբեկյան 48, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը նախորդին կրկին այցելել է պարզելու, ինչ է փոխվել նոր իշխանությունների օրոք։
Ճաղավանդակի մի կողմում բարեկարգ վահագնի թաղամասն է, մյուսում առանց տանիքի, առանց վերելակի անբարեկարգ ու երրորդ աստիճանի վթարային Նազարբեկյան 48 շենքը։ Բնակիչները վերելակ ու տանիք են ուզում։
Թափում է իմ երեխեքի գլխին, անձրևը գալիս է երեխեքիս գլխին, ձյունը գալիս է մինչև դռանս դեմը, մինչև տան մեջ։
Անահիտ Սիմոնյանը ընտանիքի հետ Նազարբեկյան 48-ի նախավերջին հարկում է ապրում։
Այս տան մեջ ապրում են 8 անձ ու այս վիճակով։ Դուք պատկերացրեք, որ այդ երեխեքը ինչ են հասկանում, իրանց գունավոր աշխարից սև մութ ամպեր։ Դեկը դուք երիտասարդ եք, պատկերացրեք, այն երեխեքը դաժե կարմիր ու կանաչը, եթե սրանք փռած չլինի չեն ջոգի։
Սիմոնյանը հուզվում է, ասում է թորներն արդեն հիվանդություններ ունեն։
Թորներս Վալոդիկս ճունեն, Վալոդիկս Խրանիչսկի բրոնխներից հիվանդա, աղջիկն էլ Հմիկվանից արդեն մեզուղիները, պոչկաները, ոչ մի բանի։ Իտանի չի։
Առանցտանիքի շենքի պատմությունն այսպիսին է. Խորթային միության փլուզումից հետո շինարարությունը կիսատ է մնացել եւ այդպես էլ չի շարունակվել։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ իմանալով, որ դատար կիսակառույցը եկել ու բնակություն են հաստատել, այսպես է շենքում հայտնվել ամենահին բնակիչը Գոհարի Կոստանյանը։ Գոհարիկի բարեկամներից մեկն իրեն բնակարան է հատկացրել շենքում, բայց նա տնավորվել է այլ բնակարանում։ Հետո ուրիշներն են եկել։ Տարիների ընթացքում բնակիչները սեփականաշնորել են բնակարանները, սակայն պետությունը նրանց առջև մեկ պայման է դրել՝ ստանձնել շենքի կիսատ թողած շինարարական աշխատանքների կատարումը։ Տիկին Գոհարիկը, խոսելով պետության առաջ քաշած այդ պայմանի մասին, ասում է.
Հա, մենք շենքը պետք է սարքենք, մենք բան ենք, էլի, եկել ենք, հա, մենք կազմակերպություն ենք, եկել ենք շենքը սարքելու, հա։ Սովա ժողովուրդը, որ բոլորը բանից սոցապնախարարի բանը ունեմ, որ սոցիալապես անապահով մարդիկ են ու բոլորը փարոսակիր։
Այս շենքի հարցերով տարիներ շարունակ զբաղվող Կոստանյանի խոսքով իրենց ասել են, եթե այդ պայմանն իրենց չի բավարարում, պանելից են զրկվում։
Բա մարդիկ էլ վախենալով, որ պանելից են զրկվում, եկա շենք, ասի ժողովուրդ, սենց է պայմանը, գնացեք ստորագրեք։ Ես ստորագրեցի։
Կոստանյանն ասում է, իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնել են թե նախկին, թե ներկա իշխանությունների օրոք, սակայն սայլը տեղի չի շարժվում։ Այդուհանդերձ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեծ հույսեր ունեն։ Կիսակառույցի բնակիչները էլեկտրականություն ու կոյուղի չեն ունեցել, ամեն ինչ արել են իրենց միջոցներով։ Շենքի աստիճանավանդակներին մինչև վերջերս նույնիսկ բազրիկ չի եղել, դա էլ են բնակիչներն արել, վախենալով, որ մի օր դժբախտ պատահար կլինի։ Բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող շենքն այժմ ամրակցված է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Աջապնյակի թաղապետ Գևորգ Բաբայանը չգիտի, թե նախկին քաղաքային իշխանությունն ինչու շենքի խնդիրները չի լուծել։ Նա վստահեցնում է, իրենք իշխանությունը ստանձնելուն պես փորձել են գտնել դրանց լուծման բանալին։ Սկզբում որոշել էին շենքի 9-րդ հարկը կառուցել ու բնակելի դարձնել, սակայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության 9-րդ հարկը բնակելի դարձնելու վտանգների մասին պնդումներից հետո հրաժարվել են այդ մտքից։ Հիմա էլ նոր նախագիծ են մշակել՝ 9-րդ հարկն ամբողջությամբ կապամոնտաժվի ու տանիք կկառուցվի։ Թաղապետը ժամկետների մասին էլ է խոսում։
Եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, գուցե եւ այս տարի կարողանանք կատարել այդ աշխատանքները, եթե ոչ 2020 թվականի ընթացքում։
Տարի անցել մարզերում նախկին կառավարության ձեռնարկած փոփոխությունից համայնքների խոշորացումից հետո ծրագրի պատասխանատուները պնդում են, թե փոքրերը մեծերին կցելով համայնքները կուժեղանան, միջոցներն էլ չեն կուտակվի միայն մարզկենտրոններում։ Խոշորացվածներից մեկն էլ Լորվա մարզի Նեղոց գյուղն էր, որ հիմա դարձել է Աղթալայի թաղամասերից մեկը։ Բնակիչների կյանքը, սակայն, դրանից առանձնապես չի փոխվել։ Երիտասարդներից շատերը հեռացել են, մնացողներն էլ դեռ չգիտեն ինչպես իրագործեն սեփական միջոցներով տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցելու նոր կառավարության բանաձևը։ Նեղոցից Կարենե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Աղթալա համայնքին միացած Նեղոց գյուղի աղքատությունը տեղացիների համար այլևս անտանելի է։ Նեղոցի բնակիչ Լարիսա Գորգինյանը հարևանների հետ քննարկում ու եզրակացնում է, աշխատանք, զբաղմունք ու անելիք չկա։ Երկու տարի առաջ գյուղն Աղթալա քաղաքին է միացել, համոզված են, թե դրանից հետո իրենց գյուղի անունն այլևս հիշատակող չկա։
Ես ես գալի ոնց որ անբնակ գեղը լի, մարդ էլ չի դեռ ներևում, սախտուն ընկած, կրեխ եք են, ոչ մի զբաղվելու բան կա, ոչ տտուն, դպրոց, փողոցնին։ Միզատով զբաղում, չինին, քան դված
գիտ։ Ոչ մի սատ կարեխ եք են դուզ կան խաղանեն։
74 տուն ունեցող Նեղոցը հողատարածքներ չունի, բնակիչները ժամանակին հանքերում ու մոտակա քաղաքների գործարաններում են աշխատել, բայց այսօր արդեն գործատուներից մերժվում են, աշխատատեղերը քիչ են, եղածն էլ ցածր վարձատրվող։
Գերացի գեղուտ ընդունվելու, ասում են Նեղոցամարտ չեն գտնում, մենակ գեղուտն ու շնողը։ Հիմա ինձ դիմում գրի, ասում եմ, որն ալա վերջեր, պետք չկաներ, որ գեղից են գրած։
Ինչ գործանու ջան։
Կարի, կարի ֆաբրիկա են բացանում։
Ճայինին ինչ շամպանչից ջուր են խմում։ Ինչ ազատություն է, 2000 դրամով ջահելը ռեխեք են գնում են ռավոտ ժամի 9-ից մչև ռիգվա ժամի 6-ը, խանութը մշխատըն, բանանըն, որ 2000 դրամ տա, ռեխեք ա գնում են շխատելու, ասմ են բանա, ստաժուն ես։
Նեղոցեցի Անահիտ Բեկջանյանը սրտնեղած է 70 կիլոմետր հեռու, Վանաձորում կարճ ժամանակով աշխատանքեր գտել, բայց տնից հեռու դժվար էր, ետ է եկել, համոզված, թե Ալավերդին ու մոտակա գյուղերն ամենաաղքատ շրջաններն են։
Գյուղ բավական լավն էր, ժողովուրդը հասկանին իրանց ապրածից, աշխուժեին,
անո սոված փորիմ որ աշխուժեն են,
չին սոված, հենց արև տուրան էին, կարենք ոչսկի, մենք ինձ աստաղորն ասեին, հացկի դժվար աշխատանքը, չին սոված, լավի լապրում են աշխատանք կա, ամեն տեղել, ռեստորանին կա, արեն,
անո դե ռեստորանն էլ կաս,
մեր հավեր դուր 4 ռեստորաններ 4-ն էլ փակվելա, ոչ մինը չի աշխատում,
ճիշտ է, ճիշտ է,
ինչ կալա վերը,
ռեստորան չկալա վերը,
չէ, չէ, ոչ մինը չի աշխատում. Իսկ է քաղաքներում, հլա գնա Երևան, տես ոնց են ապրում, Ալավերդու նման, ամեր Ալավերդու նման, աղքա տեղ չկա, ժողովրդն էլ են խեղճ, մտի կեսանում, ջանիդ կես գնում, կրճոտ, մրճոտ, սոված, ծարավ, ինչա, բա ինչ Ալավերդին ա ինչ կիրովական
է։ Ում երկու ամիս տեղար չես, էրմ տեն մեզ չնաչմ չես։
Հա,
հա,
կիրովական է լավնա, բա լավը չի, որսը որ էլ է ապրել, ուղղակի որ մենակի չկարած կենամ, որ ընտանիքով ապրես, վախ Ալավերդու նման չի։
Նեղոցեցիներն իրենց նեղ օրից դառնացած ասում են, թե իրավիճակից դուրս գալու ճամփա չեն տեսնում, կասկածում են, թե կառավարության անելիքները գոնե մոտ ապագայում իրենց գյուղ կհասնեն, իրար հարցեր են տալիս ու անպատասխան թողնում։
2 կիլո ցուզ եմ քաղել,
որ մատը սենց
ասում։ Էնել 200 դրամով են ուզում, կտանեմ կտամ 400 դրամի։
Լալսի եմ մեղրը ծախողին, գիտես որ ծիծակնի ատնգում որ են գրում մեղր, հարցնում են թե տղես ել, թե որ ճանջը չուտի, գիտենա կծուա, մտնում ենք խանութ, մտի կանում դուզ գալի, ոնց տինք ապրիլ լարիս, իմ տղեն ասավ ինչ ա պետք Մոսկվայից, ասի միայն մահ, ինչքան էլ թանգ լինի, մի ռեսի փող
կտա, մահը ավելի շատ փող ա գնում,
գնում չի, Արմենին ասել եմ, ասել եմ Անտոնյան Արմեն, որ կմեռնիմ, ինչ ճանաչում ես, ինչ չդիա հերձ ես, ռեխանց ծախսը տակ չգծես, սուտի դիակնոսիս կգրես, գոնե մի սունկա բերեն գրես մանուտումը, քարի վրա հաստանող հրաղը, ես մտնում ամա հեմուզում, լիսանում ամա հեմուզում, շրջապատիտ ես մտիկանում, քեզ ես մտիկանում, 16 տարի խանութ պան եմ աշխատել, բլանֆիքս ու մոտեկ եմ աշխատել, կարի պաբրիկա, գրադարանի վարիչ եմ աշխատել, դպրոցում եմ աշխատել, ինձ դու քեզ տա։
30 տարի գազ ու թոզի միջին աշխատել եմ, 38,000 թոշակ են տալի, բա դա ճիշտ է, ես աշխատել եմ, որ 120,000-ով թոշակ է գնամ։
Պարաշկովի ցեղի ռոզվի վախտը թոքերից դուրս գա։
Հա, հավատում եմ։
Չորացելա, ով ականը ստանում։
Ոչ մեկը։
Մարդս կամա որ գնաց Ղարաբաղ կամ անդիր զվոթ համ շոֆերություն աներ, եկավ մի տարի վրա մեռա, ով ասավ շնորհակալ եմ։ Օ։ Հա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նեղոց։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մշակույթի մասին առաջիկա շաբաթ Մայրբուհում կանցկացվի Սփյուռքայ անվանի բանաստեղծ հրապարակախոս դրամատուրգ Մուշեղ Իշխանին նվիրված գիտաժողով, միջոցառմանը կմասնակցեն թե Սփյուռքի, թե Հայաստանի գրականագետները, համագործակցության մասին Գանե Դանելյանն է պատմում։
Սփյուռքայ անվանի բանաստեղծ հրապարակախոս դրամատուրգ մանկավարժ Մուշեղ Իշխանի թողած ստեղծագործական ժառանգությանն է նվիրված առաջիկա 3-7 օրը հոկտեմբերի 8-ին Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում կանալի գիտաժողովը, որը կազմակերպվել է համազգային հայկրթական և մշակութային միության հետ համատեղ։ Բանախոսություններով հանդես են գալու անվանի գրականագետներ, թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր գիտաժողովի առիթով Հայաստան ժամանած համազգային հայկրթական և մշակութային միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Մկրտիչ Մկրտչյանը։
Մեր այս գիտաժողովը Երևանի պետական համալսարանի հետ կորդաց ապար առաջինը չէ։ Մոտավորապես դասնյակ մը գիտաժողովը ունենք միասնապար Երևանի պետական համալսարանի հետ ու մի մոռանաք, որ համալսարանի գլխավոր հիմնադիրը Նիկոլ Աղբալյանն է, որ հիմնել է նաև համազգայինը։ Այնպես որ մենք շատ ազգական խնամի բարեկամ կազմակերպություններ են, իհարկե թե դարիկով 100 տարեկան են, հիմա մենք 50 տարեկան էինք անցած տարի, թե այլ անշուշտ մագարտակով ավելի բարձր հաստատություն է համալսարանը, համազգայինը մշակութային և գրթական կազմակերպություն է, մեր առավելակույն դպրոցը երկրորդական վարժարան է, կնշանակե միջնակարգ վարժարան, անշուշտ համալսարանի պատրաստող, սակայն միայն երկարաձեն ունեցել է նաև հայագիտական հիմնարկ համալսարանի մագարտակի եւ վերջին շրջանին իր գոյության վերջին շրջանին դասախոսական գազմի մեջ գային նաև Հայաստանեն Երևանի Պետական Համալսարանեն դասախոսներ դո աշակերտները բացել են եւ որբեսի Հայաստանի ճամփանալ լեզու մենք սենչուրի ճամփայը ազդյուրին է սպյուրքեն Հայաստան կա առաջ գիտեք ինչքան դժվար էր հարաբերությունը մեծապար որոշեցինք փոխանակ դասախոսներ ուներ տալու մեր ուսանողները աստերուն կան երկու դարի հայագիտությամբ գտնանին
մադառնանք Մուշեղ իշխանի գիտաշխարհ
Մուշեղ իշխանին ուրեմն եղել են Մուշեղ իշխանի ուսուցիչները առաջինը Նիկոլ Աղբալյանը ներգրավել է երկրորդը Լևոն Շանտը ներգրավել է եւ նաեւ Ատկիամիջավես Գրետե Ամիջավես վերջ Հակոբ Հուշագյանը աս երեքը Մուշեղ իշխանի ուսուցիչները եղած են ուրեմն մենք ունենք ուսուցիչները հույլը Մուշեղ իշխանի եւ հիմա ներգրավեցնենք Մուշեղ իշխանը այսինքն քննարկման ենթարկվի Մուշեղ իշխանի աշխատանքը ասիա ինչու այդպես սկիզբը բավական քննատարության ներգրավեցան ինչու միայն սպյուկայի հեղինակներ դներգրավեցան
դիտաժողովներ
դիտաժողովի մասին է խոսքը միշտ դիտաժողովի մասին է խոսքը որովհետեւ այս հեղինակները Նիկոլ Աղբալյան Լևոն Շանտ համաստեղ Մուշեղ իշխան բավական երկարադեն պաստորեն արգելված էին Հայաստանում 60-ական թվականներում դամած կամած 1-1 եւ այլն սկսան ներգրավել անվտյան բայց առավելապես ակադեմական աշխատանքներով եւ մասնակետներուն համար մասնակետներուն գողմե մասնակետներուն համար երբեք դեռ մինչեւ այսօր այս մարտիկ ժողովրդի մեջ ժողովրդի ժողովրդային ընդերցանության նյութեր չեն դարձած 1-1 դասակերպում մեջ դրված են բայց բարույր սևագի նման բազմատիվ ընդերցող չեն ունեցած չեմ ասել որ յուրաքանչյուրը բարույր սևակ ունի բայց վերջի վերջո Նիկոլ Աղբալյան արդեն երբ արդասահման ստիպված եղավ երթալու արդեն հասած մտավորական էր Լևոն Շանտը երբ նույն ժայռակրին արժանացավ արդեն մեծ ստադերակիր էր հաջողած ստադերակիր էր այսօր այդ արժեքները բագասավոր ներգայացնում են հայրենիքին ես պետք է ներգայացնեմ որովհետև անգախ իրենց գեղարվեստական արժեք են ասում նաև մեկ անհատականություն են որ ինքնին հաստիարակի չէ նաև հետ մահու այս մարտոց ցանկը գարտացող այս մարտոց գաղապարները
դավանող
անգալող նոր դուրս կերտա
ովքեր են բանախոսները լինելու այդ օրը
ըստ Պյուրքյան ունենք երկու բանախոս Վիգեն Տիֆենչյանը եւ Դիգրան Ջումբաշյանը համալսարանի բանախոսները եւ համազգային ուղղմեն այս անգամ ես
համազգային առաջիկա մինիստրի ագրեր է անելու եւ առասարակ ինչ հերանեկարներ կան
Հայաստանի գործունեությունը նախ ասկրասենյակը գազմոված է որպես գամուրջ Հայաստանի եւ Սպիրկի միջեւ եւ այդ տերագդարությունը արդեն շուրջ 30 տարի է գնել այսինքն ուղղից գրասենյակը հավանաբար գոյություն չուներ այդ ցեղով հետո նորոգված է սկսած է գործել այդ իմաստով բայց ընդհանուր ծրագիրներ կան որոնք ուղղված են հավելապար Սպիրկի հայության եւ Սպիրկի մանավանդ երիտասարդության համար մենք լուրջ ցեռնարկ ունենք մշակութային ցեռնարկ այս անգամ անգլերենով որը գիտեք ամեն հայ երեխա հայերեն սովորելու բադեություն չունի մենք ադոնց բադեությունը ունենք հիմա որ հետևին այգական մշակույթի եւ նաեւ փոքր գարելյությունը երբ ադիգա ստանան մուդան կորբեսի սկսին հայերեն սովորել այս մամքն սովորել եթե իրեն աշուշտ պապակին
Գանե Դանիելյան Ազատություն Ռադիոկան Երևան
Եվ հաղորդման ավարտին էլ վերստին ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի, այդ մասին հիշատակում չկա հակամարտության կարգավորման մասին միջազգային որևէ փաստաթղթում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ավելի վաղ նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարել նույն դիրքորոշումը, հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանին, թե Ղարաբաղին խնդրի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսային հատվածում իրադրության լարման կապակցությամբ։ Սահմանային վերջին այդ միջադեպերի ընթացքում զոհվել էր Հայաստանի զինված ուժերի 1, վիրավորվել 3 զինծառայող։ Ադրբեջանական կողմը պետք է ձեռնպահ մնա որևէ սադրիչ գործողություններից ներառյալ հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանի երկայնքով ռազմական ամրաշինական ինժեներական աշխատանքների իրականացումից եւ դրանցում ենթադրյալ քաղաքացիական անձանց ներ գրավումից հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել է այսօր կամ վաղը զինված ուժերն ուղարկել Սիրիայի հյուսիս և ռազմական գործողություններ սկսել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ուժերի դեմ։ Դա այլևս անխուսափելի է, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով հարձակումները կլինեն օդից և ցամաքից։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները դատարան ներկայանալու ծանուցագիր են ուղարկել Սպիտակ տուն Ուկրաինայում վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրելու պահանջով։ Կոնգրեսական երեք հանձնաժողովների նախագահները, որոնք քննում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը, պնդել են, թե ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի որ Սպիտակ տունը հրաժարվել է տրամադրել տեղեկությունները։ Դատարան ներկայացված հայցով այդ տեղեկությունները պետք է տրամադրվեն մինչև հոկտեմբերի 18-ը։ Իրաքում հակակառավարական բողոքի ալիքը տարածվել է ողջ երկրով, մեկ վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 93-ի, ավելի քան 4000-ը վիրավոր են։ Համաժողովրդական ցույցերը սկսվել են շաբաթը սկզբին, հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատատեղեր ստեղծել, բարելավել ջրի որակն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները։ Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի երեկո։